Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Tempo para información local aquí en Herrera en COPE, en la provincia de Pontevedra. Un saludo, como siempre, de José Jardón. Un tempo de radio local que hoxe imos facer desde o Concello de Bueu para falar dun dos proxectos urbanísticos pois máis relevantes deste Concello da Ría de Pontevedra. Refírome ao novo parque urbano Urbano Lugris, e logo comentarei porque este chascarrillo, porque vai supor toda unha transformación integral da contorna das Lagoas, na que, por certo, nos atopamos no que será ese futuro parque, pois, como digo, co obxectivo de converterse en todo un punto neurálxico da vida social e deportiva daqui da Vila de Bueu. Nun minuto falaremos deste novo parque urbano co alcalde, con Félix Juncal, e tamén co director do proxecto, que nos vai explicar toda las súas características, pero antes imos cun pequeno adianto informativo que nos ofrece o Instituto Glaucón. Pois contoche que un home faleceu nun incendio dunha vivenda na parroquia de Taboexa, no municipio Pontevedrés das Neves. O lume declarouse a primeira hora da mañá nunha casa do lugar de Candón, e foi un veciño quen deu a voz de alarma ao ver unha gran cantidade de fume saindo do imoble. O 112 movilizou a urxencias sanitarias e tamén os bombeiros do Porriño e o grupo de emerxencias de Ponte Arias, que localizaron o corpo sen vida do home no interior da vivenda. As lapas afectaron cando menos a cociña e a un salón.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Somos un centro pionero en diagnóstico por imagen con sus diversas técnicas y aplicaciones, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
E agora con Alberto Romero de Meteo Galicia imos coñecer a previsión do tempo para estas próximas horas, unha previsión que está patrocinada por Serga, os teus administradores de fincas en Pontevedra e tamén en Sanxenxo. Moi boa tarde, saúdos.
Buenas tardes. Las próximas horas en la provincia de Pontevedra continuará el cielo completamente despejado, influencia anticiclónica, viento que va a soplar de componente norte flojo, régimen de brisas en las rías baixas. Las temperaturas máximas en ascenso en Pontevedra 21 grados, en Vigo 21 grados, y en Ladín, Astrada, en zonas del interior, estaremos entre los 20 y los 22 grados.
Serga, gestión de comunidades. 35 años de servicio en Pontevedra y Sanxenxo. Con Serga, reuniones por videoconferencia y votación telemática. Y también reuniones tradicionales. Serga, transparencia financiera y amplio horario de atención. Contactan el 986-86-62-34 o serga@serga.es.
Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
E como contaba ao inicio, xa están aquí connosco o alcalde Félix Juncal, e tamén o director do proxecto deste futuro parque urbano Lugris, que é Javier Segura. Que tal? Moi boas tardes aos dous e graciñas por estar aquí no que vai ser no futuro, nun futuro moi próximo, ese parque urbano Lugris. Que tal? Hola aos dous.
Hola, hola. Boa tarde.
Que tal? Boa tarde. Moitas grazas por estar aquí.
En primeiro lugar, unha pregunta para o alcalde. Como se xestou este proxecto de parque urbano Lugris, un parque que vai estar destinado especialmente aos deportes urbanos, que, por exemplo, xa ten, non se ve obviamente porque radio, pero unha pista aí de skate, que creo que foi o xérmolo de toda esta idea, desta iniciativa?
Bueno, a verdade é que casi marcaría esta actuación pois nun traballo de fai moitos anos, non? E que surde como unha iniciativa, unha petición da, iba a decir, da mocidade, pero non, porque eran rapaces e rapazas os que un día chegáronse polo concello, porque necesitaban espazos, en este caso, para poder xogar. En aquel momento xa dispoñemos de algún espazo nesta urbanización e colocamos un parque moi, moi pequeno, un pequeno skatepark, que foi cambiando ao longo tamén destes anos. Aquí tamén temos ao lado o actual skatepark, pero que tamén en estes últimos anos a mocidade, os distintos usuarios e usuarias, pois nos viñan demandando que tiñamos que mellorarlo, non? En ese momento, pois eu creo que tivemos a gran sorte de conocer a Javier, porque aparte é usuario tamén destas instalacións, e que a verdade nos ofreceu unha visión do que debería ser un parque urbano destas características que nos encantó, que cumplía pues con todas esas necesidades y peticiones también pues de esta xente moza. Empezamos a fraguar este proxecto que xa viviu de alguna forma tamén desde o punto de vista da redacción do proxecto, pero tamén administrativo, bueno, pois un periplo bastante longo nos últimos anos. Se mellorou no último ano tamén, e se ampliou a oferta, en este caso tamén do que vai a ser esta fermosa actuación e instalación, e tamén, por suposto, o orzamento necesario para executala, non? Estamos en pleno centro urbano, o centro do bueu moderno, desde donde a mobilidade toda tamén interior depende moito desta zona, por lo tanto, hai que seguir mellorando pois, estes espazos públicos.
Javier, ahora unha pregunta para ti, que o impulsor, non? Neste caso, a persoa que está detrás do proxecto, uh-huh. que como antes ben dicía o alcalde, ti no seu momento, ou ainda practicas deporte urbano, non sei se skate, entón claro, como se vai sustanciar e cales van ser as características dese futuro parque urbano Lugris, dedicado en boa medida a eses deportes urbanos dos que ti practicas a diario?
Ben, como ben decía o alcalde, ao final o xermen do proxecto foi renovar e mellorar as instalacións deportivas para o skate, BMX e todo este tipo de deportes urbanos, pero cando nos reunimos, o primeiro que tivemos que afrontar foi intentar fuxir da concepción que tiñamos deses espazos dos anos 90, ou mellor, que era marxinalos nuns polígonos industriais vallados con peches de 3 metros para que parece que ninguén entrase nin fuxise. O primeiro que vimos, sobre todo, ao chegar ao emplazamento, é que había que crear un espazo non só para os usuarios, senón para toda a cidadanía. Tanto mellorando as instalacións deportivas como dendo punto de vista urbanístico. Uh-huh. Entón,
me decir que é unha remodelación, ou neste caso unha creación integral, que non só vai ser usos deportivos, sino tamén para a vida social do propio municipio, claro, da propia vila de Bueu.
Eu sempre decía, cando empecé co deseño de skateparks, que a mí me gustaría crear skateparks nos que a miña sobrinha de 10 anos poda ir tranquilamente e acompañala a miña avoa. Para eso, ten que haber espacios pensados para eso, que a persoa que acompaña poda estar integrada, que se senta cómoda, que te sinta seguro en un espacio agradable. Aquí, entonces, a pesar de partir da idea dun skatepark, ao final foron surxindo, analizando espacios, a creación de distintas áreas para a convivencia cidadá, sobre todo. Temos unha zona, pois, un skatepark que é máis orientado a skate plaza, que ten un carácter con elementos de granito, estéticamente máis amigable. Despois temos a zona de bowl integrada apoiándose nas lomas que temos no propio parque xa naturais. Estudamos toda a presencia dos árbores para respetálos e crear espazos urbans en torno a esa vexetación preexistente, que é case o que cose todos os espazos que imos ter para parkour tamén xusto na loma onde estamos agora. Despois imos a recuperar tamén a espaza o polideportivo que xa existe, pero darlle unha actualización e mellorar sobre todo tamén ese punto de vista urbanístico que antes esquecíase moito no tema dos skateparks. Incluso do primeiro que vimos era que no borde do parque hai un camiño pois máis machacado pecados colexios que non sabíamos canta vida tiña, pero a base de vir vimos que era o recorrido que hacían non sei cantos nenos, pais e nais para acompañaros ao colexio. Entón parecíanos fundamental non só facer un skatepark, sino facer, como dixeches, un parque urbano que tivese cabida
integrado
para todo.
Na cidade e
completamente. Sobre todo que eso é unha maravilla ter un espazo así o que os rapaces poden chegar andando.
Pois Javier Segura, director deste proxecto, deste futuro Parque Urbano Lugris, e por suposto alcalde Félix Juncal, graciñas por estar aquí connosco, por explicarnos o que será ese futuro, como ben dicimos, Parque Urbano Lugris. Un aperto aos dous.
Graciñas.
Outra para ti, moitas gracias.
E así chegamos a unha da tarde, seguimos contándoche o que che interesa aquí en Mediodía Cope. Lembroche que nos regresamos a 1:50 tamén aquí no noso especial que estamos facendo na Vila de Bueu.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Tempo para información local en Mediodía COPE na provincia de Pontevedra. Un saludo, como siempre, de José Jardón. Pues nos seguimos aquí en directo na Vila de Bueu para Polo Foco, agora nunha actuación que tamén é moi importante para reformar unha das vías de comunicación máis importantes deste municipio da Ría de Pontevedra, co alcalde Félix Juncal e tamén co concelleiro de urbanismo, con Martín Villanueva, que está aquí. Xusto diante miña coñeceremos en que punto se atopa o proxecto de mellora integral da Rúa Pazos Fontenla. Iso será despois do adianto informativo que nos ofrece, como sempre cabe, a túa empresa de fachadas ventiladas en Vigo, tamén en Pontevedra. Pois contoche que a Dirección Xeral de Tráfico pon en marcha, comezou este martes a súa campaña especial de cara á Semana Santa. Neste 2026, a campaña está centrada nos perigos de usar o teléfono móvil cando cruzamos un paso de peóns. No 2025 morreron dous peóns atropelados nas estradas da nosa provincia.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Buscas una experiencia culinaria única frente al mar? En Restaurante Javichus te invitamos a descubrir la perfecta fusión de la cocina vasca y gallega, especialidad en pescado fresco de la ría. Ahora de martes a viernes, menú del día desde 15 euros. Restaurante Javichus, tradición y vanguardia en Playa de Aguete Marín.
Como che dicía, xa temos aquí connosco o alcalde de Bueu, continúa aquí, Félix Juncal, tamén o seu concelleiro de urbanismo que se incorpora á mesa neste programa especial que facemos desde a Vila de Bueu, que é Martín Villanueva, para falar dese proxecto de mellora integral da Rúa Pazos Fontenla. Que tal? Hola. Hola, boas tardes aos dous.
Boas tardes.
Boas tardes.
Primeira pregunta, neste caso, para o alcalde. En que punto se atopa este proxecto de mellora integral da Rúa Pazos Fontenla, que, como antes comentaba, é unha das vías de comunicación primordiais e principais desta vila?
Sí, trátase dunha estrada de titularidade autonómica, que é a estrada autonómica PO315, que neste primeiro tramo, no tramo urbano, desde o quilómetro 0 ao quilómetro 1 máis 100 aproximadamente, desta zona urbana, pois espero que dentro de non moito tempo poidamos asinar o correspondente convenio tamén entre a Xunta de Galicia e o Concello de Bueu, que vamos a financiar esta actuación. A verdade que é un vial que está moi deteriorado, que levamos moitos anos demandando unha actuación integral de renovación de todos os servizos, pero tamén desde un punto de vista urbano xa cunha calidade de materiais que non ten, que carece deles, e mellorar os servizos tamén actuais. Como digo, espero que dentro de non moito tempo poidamos asinar ese convenio e a partir de aí pois tamén poñer en marcha o expediente de contratación das obras. A nosa intención, por lo menos o horizonte no que nos movemos, é que despois do verán poidamos dar xa inicio ás obras, unhas obras que van a durar pois un tempo importante, en torno a 18 meses, e, por tanto, temos que escapar na medida posible tamén pois eses meses de verán, que son moi intensos, unha obra que
moitos visitantes van
moitos
chegar
visitantes, a Bueu. Que desde o punto de vista tamén da mobilidade, da circulación de vehículos, pois tamén teremos que ter aí un plan especial que permita afectar o mínimo posible, como digo, tamén a mobilidade urbana.
E, concelleiro, neste caso a pregunta para vostede, concelleiro de Urbanismo, Martín Villanueva. Agora, o máis necesario, primordial, é chegar a ese acordo con outras administracións, neste caso coa Xunta de Galicia, para que financie un proxecto pois que forma parte tamén dun conxunto integral de actuacións para mellorar a mobilidade na vila.
Sí, estamos ahora pendientes de asinar o convenio, como comentaba o alcalde.
Y xa están en contacto con...
Sí. Xa hai un compromiso en este caso da conselleira, da consellería en este caso, para financiar parte da obra. Estamos pendientes un poquinho de asinar ese convenio e ver cales son as aportacións definitivas a este proxecto, que vai en total, en tres fases, a casi, bueno, un poquinho máis de 3 millóns de euros, que é unha cifra, bueno, pues, moi importante, sobre todo para un concello como,
sí,
como
nos.
Estamos falando de un vial de kilómetro 200 aproximadamente, que bueno, ten unha serie de deficiencias importantes, sobre todo nos servizos, pero tamén queremos, de alguna maneira, bueno, pues, recuperar o espacio exterior para que se sea máis agradable, bueno, pues, para xente que o usa, para o comercio, en definitiva, para a cidadanía en xeral.
Irá para ello a un proceso de humanización tamén da zona, ese a idea, ou con que idea se traballa desde o Concello de Pontevedra?
Sí, a idea, en principio, naceu sobre todo pola necesidade de cambiar os servizos, pero aproveitando que comentamos na outra vez que estivestes aquí o proxecto, o plan director da banda do río, como este vial pasa pola banda do río, na zona de Pazos Montela, que pasa pola zona das casas baratas e tal, pois entendíamos que era oportuno que recollera un poquinho os requisitos, as aportacións que ofrecía ese plan director. Nos pusemos en contacto cos arquitetas, engañadoras, con Miriam García e María Fandiño, que son as que redactaron finalmente, bueno, pois, a parte, vamos a decir, máis do que se ve deste proxecto, ¿no? Ainda que hai unha parte importante de infraestructuras, dunha serie de aspectos innovadores que están... Ahora mismo en Galicia parece ser que non hai ningún sitio onde se estén levando a cabo esta serie de procesos innovadores en canto a drenaxes e estas historias, e en España, en algún sitio en Cataluña. Entón, bueno, vamos a ser pioneiros tamén en estas cuestións.
E, polo tanto, podemos establecer un prazo de cando sería, non vou decir que estea concretado, pero desexable que esa reforma estea completada, porque antes bendecía o alcalde que nos meses deberán comezar un proxecto como este, pode ser moi complicado pola cantidade de turistas que, obviamente, chegan cada verán aquí a Vila de Bueu,
sí, arriba de Pontevedra. O longo do ano 2027 deberíamos ser que, en este caso, todo vai a depender moitas veces tamén das condicións meteorolóxicas, non? Pero sí que o longo do ano 2027 debería estar rematada. Insisto, é unha obra importante, desde o punto de vista económico, importante tamén, desde o que van a supoñer certas molestias para a cidadanía, intentaremos minimizarlas o máximo...
Haberá unha pequena reordenación do tráfico,
sí,
supoño,
sí,
non?
Seguramente a execución da obra se fará por sectores, ¿no? Para intentar, en este caso, sempre ter algunha alternativa, circuitos alternativos para poder, en este caso, afectar, como digo, mínimo posible. Unha zona tamén onde temos un centro educativo, unha actividade comercial, de servicios moi moi importante. Digamos que estamos no centro urbano do Bueu, tamén unha zona de acceso ás praias e á parroquia de Beluso, tamén coa entidade que ten esa parroquia e esas praias, e, por tanto, temos que estar todos traballando arreo para poder, como digo, minimizar os efectos, non? Pero sí que é unha actuación, como digo, fundamental, donde eu creo que entre todos, entre todas, vamos a aportar incluso mellor de nós mesmos para que todo saia moi ben. Ten unhas aportacións desde o punto de vista técnico, como ben apuntaba o concelleiro, con solucións o máis naturais posibles tamén, tendo en conta que estamos na zona quizás máis baixa da zona urbana, que sempre está exposta tamén ao desbordamento do cauce do río Bispo, e, polo tanto, esa solución que se pretende a través de dotala dunha serie de pavimentos filtrantes, procuramos tamén atender xa tamén o que son eses episodios de choivas cada vez máis frecuentes e con máis pluviosidade, e, polo tanto, é unha actuación moi pensada, moi meditada,
claro,
moi necesaria, moi meditada, e, afortunadamente, tamén despois de varios anos de xestións coa Xunta de Galicia, conseguimos tamén ese compromiso para o que é a primeira fase, que será a primeira que licitemos próximamente, e que ten un orzamento de cerca de 2.400.000 euros a primeira fase.
Pois esperemos que ese proxecto de mellor integral da rúa Pazos Fontenla pois se cristalice canto antes, por suposto. Agradecerlles tanto a Martín Villanueva, concelleiro de Urbanismo, como, por suposto, ao alcalde de Bueu, a Félix Juncal, que nos teñan acollido aquí nesta zona das Lagoas, no que será o futuro parque urbano Lugris. E ata a próxima.
Moitas gracias.
Moitas gracias.
E así chegamos ás 2 da tarde. Seguimos contándoche a actualidade nacional e internacional en Mediodía COPE. You
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Pois aquí seguimos neste tempo de radio local, radio de proximidade, falando de Bueu e dos proxectos máis inmediatos que levará a cabo este concello, entre eles a humanización da parroquia de Beluso, e tamén falaremos de vivenda pública e a colaboración coa Xunta para construir vivenda protexida neste municipio. E xa por último tamén trataremos, agora que faltan moi poucos días para a Semana Santa, o tema do turismo e tamén como se está preparando todo de cara ao verán, que seguramente que así está sendo. Pero como ben digo, vamos a tratar en primeiro lugar esa humanización do que é a parroquia de Beluso, co concelleiro de urbanismo que aquí segue connosco, con Martín Villanueva. Que tal, concelleiro?
Que tal, aquí estamos.
Como marcha ese proxecto de humanización da parroquia de Beluso, que podemos dicir case que un concello en sí mesmo?
Sí, bueno, a parroquia de Beluso, bueno, si por algo se significa por ese centro urbán un poquinho potenciado xa no anterior planamento e no actual plan xeral. E aí estamos traballando agora en dous proxectos, un financiado pola Deputación, uh-huh. Destos proxectos que xa viñan de anterior mandato de
Deputación. ¿Forman parte do plan agora, extra ou non?
Do plan extra.
Do plan extra, sí. Sí.
Que presentáramos estes proxectos agora da anterior Deputación, e que vai a significar, bueno, pois unha remodelación urbana do centro de Beluso, e a outra peza vai a ser un solo urbano non consolidado que temos tamén no centro, xusto no centro urbán de Beluso, que está, bueno, a piques de desenvolverse xa definitivamente. Xa unha vez que aprobamos o estudio de detalle, proxecto de reparcelación, que se están inscribindo as novas parcelas no rexistro da propiedade, estamos a redactando o proxecto de urbanización desa peza, que vai a significar que o concello aí vai a ter unha zona verde, bueno, unha plaza pública, un dotacional para calquera tipo de equipamento que o concello necesite, apertura de viario e solares de aproveitamento privado para edificar, e un solar con destino para máis vivenda pública.
Uh-huh. En definitiva, pois eso tamén o falábamos antes, avanzar nese proxecto de remodelación ou de mellora das parroquias neste caso, ou tamén do centro urbano, como falábamos deste parque, futuro parque urbano Lugris, e isto tamén se traslada ás parroquias, como por exemplo en Beluso, non? Esa filosofía.
Sí, a filosofía é eso, pois adoptar un poquinho os criterios que normalmente rixen xa máis nos grandes cascos urbanos, tamén as parroquias, porque, bueno, teñen espazos que necesitan tamén ser rehabilitados e humanizados, ¿no? É un poquinho criterio. Uh-huh. E, sobre todo, bueno, un poquinho co criterio de ir facendo que a xente, pois, camiñe, se desplace aos lugares con seguridade, a facer os recados pois a pé, en vez de coller o coche a mala costumbre.
Eso vai ser complicado nun entorno rural,
bueno,
¿no?
Eu creo que as actuacións que están levando a cabo nestes anos nos están dando un poquinho razón nese sentido, ¿no?
Uh-huh. Porque, claro, moitas veces actuar en parroquias é moito máis difícil que actuar en lugares que xa son moi planificados, como por exemplo o centro dunha gran cidade como non sei, como Madrid, como Vigo, que xa todo máis distinto, hai un plan xeral, xa todo máis establecido, novas urbanizacións que foron creadas recentemente, en definitiva nas parroquias, en Beluso, en calquera parroquia do rural galego, hai moitos problemas a maiores que son difíciles en algúns momentos de solucionar, de solventar.
Sí, eu creo que se trata de facer unha criba, ¿no?, dese caos que se xeneran a veces nas parroquias, e sobre todo en Beluso, ¿no?, porque sí que é certo que o centro aglutina, pues,
unha entidade
por sí mesma, todos os servicios, claro. Están os bares, que, bueno, pues, claro, evidentemente, ¿no?, e despois está o supermercado, a farmacia, bueno, hai unha serie de a carnicería, hai un banco, bueno, entonces a xente pues, necesita ir ao centro desde Montemogos, desde Cabalo, desde Bón, entonces, bueno, hai ese pequeno caos que intentamos ahora pues, reorganizar con estes proxectos, ¿no? Mm-hmm. Y dotar, en este caso, bueno, de unha calidade urbana que ahora mismo non ten o centro de Beluso.
Alcalde, en este caso, pregunta para Félix Juncal, o alcalde de Bueu. Estou seguro que moitos veciños das parroquias acuden, non diariamente, pero sí cada semana, con queixas, e que será todo un reto solventalas, porque hai casuísticas de todos os tipos, sí. E os problemas que, obviamente, cada un asume, os como que son problemas propios.
Efectivamente, digamos que a nosa actuación ten que ser sempre unha acción combinada, non? Que decir, desde atender as cuestións que aparentemente poden ser máis pequenas, pero son sumamente importantes para as persoas de a pé, como tamén apostar por eses grandes proxectos transformadores que nos últimos anos o Concello de Bueu é capaz, incluso ao longo dun ano, poñer en marcha varias actuacións desde o punto de vista tamén do valor que van a representar na calidade de vida das persoas, pero tamén o que é un desafío presupostario, non económico, pero recoñecendo tamén a importancia que outras administracións aposten por estes proxectos, como está sendo a Diputación Provincial. Antes falábamos do Parque Urbano Lugrís, que foi un proxecto presentado na anterior convocatoria do Plan Extra. Agora estamos falando pois de outro proxecto, que é o proxecto de humanización da Rúa Nova en Beluso, que é outro proxecto que acaba de recibir tamén esa aprobación e, polo tanto, eses fondos da Deputación Provincial tamén para levarlo a cabo. E o que veñen é a recoñecer pois unha realidade, non? Que os espazos públicos, os espazos urbanos, e a parte máis importante son as persoas, non? Ata non fai moito tempo, pois os espazos públicos era prácticamente pois os viais, os parques e pouco máis, non? Hoxe entendemos xa que os espazos teñen que servir para que todos os usuarios e usuarias, as persoas e os vehículos poidan utilizarlos, non? E poidan dispoñer deles. Aportando, neste momento, tamén unha calidade importante de todos os servizos, en algún caso renovando servizos, en outro dotando dos servizos dos que carece, non? Pero tendo presente, moi presente, nestas dúas actuacións das que comentaba o concelleiro anteriormente tamén, que é un espazo central moi importante, con unha intensidade de usos, como ben decías tamén, que prácticamente a entidade que ten é dun concello, porque ten un casco urbano de fai moito tempo moi importante, pero tamén dotando, en este caso, deses espazos para conseguir incrementar, como incrementaremos tamén as prazas de aparcadoiro público, non? Ese é o gran reto que temos tamén para este ano e para o que ven. Entendemos que tanto no 2026 como no 2027 seremos capaces de levar a cabo esas dúas actuacións.
Antes falaba de problemas, quizáis o problema que agora máis lle preocupa a moitos de nós é o problema da vivenda, e nese sentido quería preguntarlle como van esa colaboración institucional coa Xunta de Galicia para ceder parcelas municipais que se poderían converter no futuro en vivenda con protección pública, vivenda pública protexida, cando menos.
Sí, o Concello de Bueu xa desde fai bastantes anos, quizás nesta última etapa, a partir do ano 2021, xa viñemos ofrecendo, en este caso tamén a Xunta de Galicia, os solares municipais desta propia urbanización, e despois de varios anos tamén de buscar ese acordo, esa coincidencia, cando menos na necesidade tamén de que nas vilas máis pequenas poidamos contar con vivenda pública, grazas en este caso a conselleira, pois si nos pusemos de acordo, o Concello Eus acedeu 3 dos solares que temos en esta urbanización de Alagoas, hai un convenio que xa está asinado, rematou creo que o prazo de presentación tamén dos proxectos técnicos no prazo que abreu a propia consellería, e o que aquí falou a conselleira, que posiblemente ao longo do ano 2027, a principios do ano 2027, poida iniciarse a execución dese proxecto que nos aportará seguro que un número de vivendas superior a 20. Nos creemos que sairá algunha máis, veremos o proxecto técnico que finalmente aproben, pero si máis de 20 vivendas. A conselleira sabe positivamente que na medida de que necesiten máis solares, máis solo, aquí ofrecíamos outro solar que non coincidía exactamente con estes 3, pero aquí a poucos metros tamén o teñen a súa disposición, de igual maneira que cando levemos a cabo esta actuación en Beluso, o desenrolo deste POL 12 que nos vai permitir que o Concello tamén, que xa somos propietarios dun dos solares que está neste momento a inscripción no registro da propiedade, poidamos ter ali tamén un solar destinado a vivenda pública.
Porque obviamente non se ve porque isto é radio, pero nesta zona das Lagoas aí xa se ven varias urbanizacións que xa terán un tempo, pero polo menos eu percibo, e non son de Bueu, que é unha zona que se desenvolveu urbanísticamente dunha maneira bastante intensa nestes últimos anos, se supuxo pois unha extensión do que a propia vila.
Sí, isto formaba parte de un plan parcial que estaba xa previsto nas antiguas normas subsidiarias que se desenvolveu, eran aproximadamente 30.000 metros cuadrados. De aí que, bueno, que se están ahora rematando algúns dos edificios que se obtiveron dese reparto de solares na urbanización. un dos que ao Concello lle tocou por lei e o que pusemos a disposición, neste caso, da Consellería para facer vivenda pública. A nosa pretensión é nos vindeiros anos seguir desenvolvendo solo para seguir incrementando o PMS do Concello para poder obter máis solares que podamos poñer a disposición e ir incrementando ese parque de vivienda pública escaso no noso Concello.
¿No? Notan esa, neste caso, esa demanda de persoas que ou veciños de Bueo que demandan esa vivenda protexida, porque obviamente comprar ou mesmo arrendar unha vivenda está cos prezos que está a día de hoxe.
Cada vez é máis complicado o tema da vivenda, eu creo que é un tema global, xa afecta a concellos grandes, pequenos, e sí que notamos, en canto se comentou que asináramos este convenio e tal, xa moita xente se aproximou ao concello a interesarse como teña que facer para registrarse ou como tiña que facer, cales eran os requisitos para poder optar a unha futura vivenda aquí. ¿No? Sabemos que non son moitas, pero bueno, creo que é unha pequeniña pedra que vamos a poñer, bueno, pues para que a xente teña facilidade de acceso.
Ademais, o Concello de Bueo, especialmente nos meses de verán ou mesmo na Semana Santa, ten unha peculiaridade que comparte con moitos outros concellos das Rías Baixas, que multiplica a súa poboación, non sei se por dous, en algúns casos como Sanxenxo sempre se fala que se multiplica por tres, o que complica todo a nivel urbanístico, de servizos, non sei, esta pregunta tanto para o alcalde como para o concelleiro, como se pode xestionar esa enorme chegada de afluencia de turistas que todos os anos se achegan a Vila de Bueo, en xeral, a Rías Baixas?
Sí, é complexo. É complexo porque ten múltiples ramificacións o tema, ¿no? Se pode xestionar desde a propia normativa municipal, ¿no? O noso plan establece certos criterios a hora de que se poidan facer viviendas turísticas, apartamentos turísticos. Somos algo máis restrictivos que outros concellos, que eso creo que aporta a que poida quedar vivenda.
Como está, simplemente unha pregunta, como está aquí a legislación, neste caso a ordenanza que regula as vivendas de uso turístico? Hai máis trabas que noutros concellos?
Non máis trabas, pero temos regulado un poquinho máis específico que outros concellos. Como sabes, isto se regula mediante un decreto de Asunta, que é o decreto de turismo, sí, que fala de viviendas turísticas, viviendas de uso turístico e apartamentos turísticos. Entón, bueno, eso está regulado desde Asunta, ¿no? Que pasa? Que, bueno, nas nosas ordenanzas, por exemplo, non permitimos que haxa unha mezcla de usos de apartamentos turísticos con vivienda.
Non poden compartir espazo.
Claro, normalmente ten que ser en edificio exclusivo. Entón, bueno, de alguna maneira estás acotando que o que está pasando en moitas cidades, ¿no? Que están entrando os grandes tenedores a mercalo todo para, bueno, pues para sacar un rendimento que non ten nada que ver con dotar de vivienda a quen a necesita, ¿no? Bueno, é algo que estamos, que regulamos no noso planamento, ¿no?
A sensación que vivimos cada ano é que se nos desborda todo, ¿no? Eso é unha realidade. Vemos como cada vez é un fenómeno global tamén, como se comentaba por parte do concelleiro, ¿no? É un fenómeno que vivimos sobre todo pois os concellos de costa, que o padecemos tamén en parte, ¿no? Pero tamén é unha oportunidade en este caso pois para esa actividade económica, actividade comercial e hosteleira tamén, que son poucas semanas, o verán en Galicia, pois bueno, aínda que cada vez vai ampliándose, non?
Non, cada vez dura mesmo, dura, falamos de 4 ou 5 meses,
por tal, iso, claro. Por iso. Pero sí que é unha etapa, eu creo que tamén moi interesante, que nos ten que estar tamén facendo reflexionar de cara ao futuro, de como debemos dimensionar todos os servizos, non? Desde o que o abastecemento de auga, o saneamento, a recollida de lixo, se multiplica por moitísimos costes de todos os servizos, a limpeza, está aquí tamén a concelleira, a limpeza viaria, a limpeza de praias, es decir, os concellos directamente non recibimos ingresos por esa afluencia que temos durante o gran, pero sí que os orzamentos, en canto os capítulos de gasto, pois se medra moito exponencialmente, non? Pero en conxunto, obviamente, é unha oportunidade tamén para a vila, para o concello, para o pobo, e polo tanto o concello ten que ser capaz, en este caso, como digo, de mellorar a calidade deses servizos e apostar, como vimos apostando desde fai moitos anos tamén, por mellorar as infraestructuras, as dotacións públicas, pola nosa cultura, o noso deporte, o noso patrimonio, que é tan, tan importante para nós e sobre que queremos pivotar e queremos seguir pivotando o crecemento tamén de Bueo.
Imos seguir falando de turismo. Agora voulle dar a palabra á concelleira de Cultura, de Festas, a Carmen García, que xa está preparadísima para intervir neste tempo de radio local que hoxe facemos desde Bueu, porque non sei cales son as previsións que manexa o Concello para esta primeira gran época de chegada de turistas, como a Semana Santa, que xa está aí á volta da esquina a próxima semana.
Perdón, antes de que interveña a concelleira, porque eu creo que é importante, é que non vamos a recibir só turistas, é que vou convertirse desde fai moitos anos e cada vez máis nun lugar, nun concello de segunda residencia, é dicir, si boa parte da xente que chegará nos próximos días, igual que neste edificio que temos aquí o noso carón, pois máis da metade...
Xente mellor que vive en Pontevedra,
en Pontevedra, no, pero en Madrid, na zona de Castela, ademais, hai moita xente, e xente que se está empadroando, que detectamos que hai novos empadroamentos de xente, seguramente xente, bueno, subilada, presubilada, ou xente que pode teletraballar, e que se están empadroando en Bueu. É un fenómeno, a verdade, que vimos comprobando nos últimos anos, pero que ten moita importancia, moita incidencia, pois, nesa afluencia non só turística, senón de persoas que residen unha parte do ano tamén aquí.
Sí, porque se resido na Gran Vía de Madrid, o ese estrés diario que sufro, que maravilla estar aquí con esta tranquilidade na Vila de Bueu, ao lado da praia de Eu, estando na praia de la Pamán, no Chiringuito, tomando algo. Pero bueno, xa volvendo ao tema da Semana Santa coa concelleira, prevese xa unha primeira importante chegada de turistas, de visitantes ou tamén de segundos residentes aquí a Vila de Bueu?
Bueno, bo día, sí, esperemos que así sexa. Tamén depende de moitos factores, como o climatolóxico.
Estamos todos
que está a xente moi pendente. Entón, bueno, iso dependerá un pouco da xente que ven, pero como comentaba o alcalde, pois temos moitísima xente que ten aquí segunda residencia, que tamén de seguro aproveitará estas datas para pasear pola vila, que ofrece un entorno pois moi confortable, e tamén pois gozar da nosa gastronomía e hostalaría e comercio local.
E a nivel cultural, a Semana Santa de Bueu ofrécenos algo, decir, para persoas que, como a min, non son de Bueu e non a coñecen, non sei se é algo...
Bueno, aquí a verdade é que non temos esa tradición das,
non hai esa tradición
das procesión de Semana Santa. A Igrexa fai os seus actos religiosos, efectivamente, en Cangas sí, ten moita máis tradición. A nosa celebración máis religiosa é o Corpus tamén en Cristo, que coincide aí sempre no mes de xuño. Pero sí que a verdade é que a Semana Santa é un momento extraordinario tamén pois para esas persoas, para todos, para nós tamén, non? Que buscas antes da chegada do verán pois os días onde poidas gozar dunha forma incluso diferente, non? Menos intensa, pero sí que cunha oferta moi importante que xa vai permitir todavía disfrutar pois dunha boa gastronomía, dos bons paseos, dunhas praias que seguramente tamén vai haber días para poder ir a elas, pois tamén de ver ese patrimonio que temos, como comentamos en outras ocasións, esa carpintería de Ribeira, algunha actuación, un dos mellores museos do mar, que é o Museo da Xunta de Galicia, que é o Museo Masó, que é casi de obrigada visita tamén pois a todos os barcos de pasarse que chegan a Vigo, e que no fondo pois ese compendio tamén de elementos cos que contamos en Bueu, a verdade que fan de Bueu pois un lugar que cada vez gusta a máis xente, pero tamén porque de momento mantemos, creo que bastante tranquilidade en canto a que tampouco hai unha invasión, non, de persoas que fan que en vez de estar cómodos pois estemos un poquinho máis tensos.
De todos os xeitos, tamén quería neste caso falar coa concelleira, todo que a programación que seguramente que xa se está traballando de cara ao verán, de cara ás festas, xa se ten que empezar a peregrinar, a deseñar agora nestes primeiros meses de 2026.
A min gustaríame falar dun proxecto que nos ilusiona moito, que este ano vimos de declarar o ano 2026 como ano José Suárez aquí na nosa vila, porque, como ben sabedes, o fotógrafo tan recoñecido estivo na nosa vila no ano 1935, 1936, e fixo unha das súas series máis recoñecidas, que é a serie Mariñeiros. Estamos traballando pois cos familiares del, xa que este ano pois o recoñecemento que lle dá a Real Academia Galega de Belas Artes, pois unímonos tamén desde o concello, estamos preparando para o mes de xuño unha exposición, e vai ser a primeira vez que aquí en Bueu se poidan ver esas fotografías que tomou na nosa praia da banda do río, en moitos espazos,
algunhas inéditas
tamén,
todas,
e que reflexan pois tamén esa relación que temos co mundo do mar e que foi evolucionando ata chegar o día de hoxe. Falaba antes o alcalde de outros espazos, tamén como Carpintería de Ribeira, e así tenemos pois esa parte expositiva, pero tamén outras actividades paralelas durante todo o mes que vincularán pois aínda máis a relación de Bueu con Suárez.
Porque gran parte da actividade cultural do municipio xira en torno ao mar.
Correcto. Temos, como xa dixo ben antes, o alcalde, o a Carpintería de Ribeira. Tamén estamos agora ultimando para presentar o plan máis provincia da Deputación do ano 2026, a segunda fase, bueno, a segunda parte do proxecto do Bueu Romano, que é unha sala de interpretación que temos na zona de Pescadoira, tamén vinculada ao mundo mariñeiro na época romana, e que con esta segunda fase nos permitirá pois despois poder abrir o público e poñer en valor o xacemento arqueolóxico.
Ou, por exemplo, aquí xusto ao lado celebrase un famoso festival que iso tamén atrae a xente que a mellor non coñece a vila de Bueu, pero que se achega e que vai ao Museo Masó, coñece a súa historia, en definitiva que un suma todo, por dicilo de algún xeito.
Correcto. De feito, sí que me gustaría mencionar que no proxecto do Parque Urbano Lugris, que estivemos hoxe falando del, pois esta zona que temos aquí á dereita, que agora mesmo é aparcadoiro, que continuará sendo aparcadoiro, pero que imos facer unha mellora tamén nesta zona, cun formigonado, e co objetivo de que o día de mañán pois tamén poidamos ter aquí unha superficie cuberta, é dicir, xa imos avanzar nesa primeira fase para deixar a preinstalación, digamos, e que o día de mañán poidamos realizar ese segundo complemento que ainda dotará de máis espazo este lugar, no que pois durante todo o ano organizamos festas, mercados de diferentes temáticas, e que é un punto de encontro e que convivirá perfectamente con este parque xa reformado.
E quizás dentro de uns anos un marisquiño aquí como que hai en Vigo, así de deporte urbano. Non está aquí o Javier Segura, que é o director do proxecto, pero eu lanzo a idea.
Pero podo garantizar que xa chegas tarde porque o alcalde xa está traballando en algo así. O sea, que
vale.
Sempre vai adiantado o alcalde.
No sé si para este año dará tiempo bueno, adiantar de momento nada, pero que se está trabajando en un proyecto, bueno, con ciertas similitudes, vamos a decir, sí. A verdade que, bueno, non sei, insisto, se está non dará tempo de chegar ou non.
Pedro Marisquiño ou Necoriño, algo así.
Bueno, o Polviño tamén, que aquí somos de polvo, non? Somos a capital do polvo, non? Porque aquí chamámoslle polvo, non? E aquí, incluso, bueno, pois durante moitos anos se celebrou a festa degustación do polvo de Bueu, sí, que cambiamos o formato nos últimos anos. Antes era, bueno, pois esta típica festa, feira, en este caso tamén, onde había unha serie de stands que vendían o polvo. E agora facemos, sobre todo, cos diferentes locais, as semanas durante o mes, creo que se fai nos últimos anos tamén, onde se ofrecen as distintas variedades de preparación do
así como concursos
polvo
de tapas, que é moi habitual. Sí,
despois
o concurso
de tapas. Vimos de pechar o Antroido. Aparte, é unha militante activa do Antroido, a concelleira, forma parte pois de algunha comparsa tamén, que nos pon, bueno, un pouco para ir aos concellos tamén, como ten que ser. Pero vamos a enganchar co Millo Corvo tamén, que é unha festa moi importante en Bueu, o próximo mes, en abril. Mayo xa ben protagonizado polo que son as letras.
Simplemente un comentario, tive a oportunidade de vir o ano pasado, quedei sorprendido do ben que sabía esa empanada feita co Millo da Millo Corvo.
Millo Corvo, sí, efectivamente. Sí. Este ano volverá para o seu lugar de orixe. O ano pasado foi unha edición, digamos, especial, cumprían 25 anos, se celebrou aquí na zona urbana, estivo moi ben, pero creo que todos sentíamos a necesidade de volver ao seu contexto natural, que é a aldea de Meiro. O faremos ali en torno do que é a casa da aldea. É verdade que é unha festa tamén moi importante para nós.
E xa unha última cuestión. Bueno, máis que cuestión, quero que me formuledes todos vos un desexo de cara ao que resta de 2026, obviamente relacionado coa vila de Bueu. Empezo, por exemplo, co concelleiro de Urbanismo, con Martín Villanueva.
Un desexo?
Sí, un desexo a nivel municipal, claro, non a nivel persoal.
No, pero bueno, que consigamos iniciar todos estes proxectos dos que vimos falando esta mañán, para min sería xa extraordinario, ¿no? Porque teño unha entidade enorme e unha relevancia enorme para o noso concello. Son proxectos nos que vimos traballando, creo que desde que entramos no concello hai 20 anos, como é o de Pazos Montenla e outros moitos, e para nós é un orgullo que míralos iniciarse e rematarlos, porque, bueno, eu creo que van a cambiar a fisionomía do centro de Bueu.
Carmen?
Bueno, pois o meu desexo sería que a cultura siga sendo pois tan relevante, tan importante como segue sendo o día de hoxe, e para iso, pois, teremos que empezar a falar dunha infraestructura tamén moi necesaria para a nosa vila, que é un auditorio, que é a dotación dun auditorio.
Uh-huh. E xa para rematar, ten vostede a palabra, alcalde.
Ben, eu non sei se coñecedes esa outra faceta miña, que eu son colchonero e son cholista, non? Entonces, nunca deixo de creer, realmente
hai opcións de gañar a Champions, xa.
Bueno, como se diría en Cataluña, porque fai anos escoitaba,
porque a liga non
vai ser. O Barça, Martín, aficionado ao Barça, dicían, "A que está ni si, pois eu creo que a que está ni o Atleti vai ganar a Copa do Rei e vai ganar a Champions." Estou totalmente convencido, non? Porque os colchoneros somos así, bastante utópicos ou ilusos, non? Pero en todo caso, eu creo que é certo que cando se cree,
isto queda registrado, grabado, no caso
totalmente,
de que así,
totalmente.
Comprometa a publicar algo en Twitter, que se anticipó o alcalde de Bueu antes que o Cholo Simeone.
Efectivamente, digo que si se cree, se traballa, como vimos facendo, ben apuntaba o concelleiro tamén, desde fai dúas décadas, 20 anos, hai proxectos duros, difíciles, porque hai que conxugar
partido a partido.
Partido a partido, pero moito destes proxectos están na cabeza, xa se leva traballando desde fai moitos anos neles, e o único que pedimos é tempo para poder materializarlos, confianza tamén da cidadanía no traballo que se ven desenvolvendo do concello, que a pesar de todo, pois pasamos tamén momentos difíciles, non? Entre crises, entre a pandemia, que foi a máis recente, vemos as consecuencias da guerra na que estamos ahora mismo tamén inmersos a nivel mundial ou global, pero tamén a crise económica que houve a partir do ano 2008-2009, a pesar disso o concello foi capaz de ir avanzando, de crecendo, de conseguir algo que no seu momento, pois moita xente creo que xa non contaba coela, pero que era unha piscina municipal. Por certo, piscina municipal que onte se pechou o prazo para a presentación das ofertas, estamos licitando tamén funcionamento da piscina, que queremos que a partir de xuño a piscina xa conte cunha empresa que poidamos apoñer en marcha a totalidade dos servizos deportivos da propia piscina, que ata agora, desde hace 5 anos, estaba moi limitada, moi condicionada, pero que sí que creemos nese proxecto no seu momento, e a pesar de que había unha parte importante da poboación que desconfiaba de que, no, por lo menos non tiña, non albergaba a esperanza de que se pudese conseguir, pois é unha realidade. Este mes tamén, entre este mes e o próximo a principios, pois vamos a rematar unha obra importantísima en Beluso, que é a rehabilitación dun pabellón polideportivo onde destinamos pois casi 2 millóns de euros tamén a esa actuación.
Pois Félix Juncal, alcalde de Bueu, Carme García, concelleira de Cultura, e Martín Villanueva, concelleiro de Urbanismo, graciñas aos tres por estar hoxe aquí no noso especial na vila de Bueu, aquí no que será o futuro Parque Urbano Lugris. Graciñas aos tres, unha aperta.
Moitas grazas a vos, grazas.